Luen galattalaiskirjeestä sen 6. luvusta, jakeesta 11, 14 jakeeseen. Katsokaa, kuinka suurilla kirjaimilla minä omakätisesti teille kirjoitan. Kaikki, jotka pyrkivät lihassa olemaan mieliksi, ne pakottavat teitä ympäri leikkauttamaan itsenne vain siksi, ettei heitä Kristuksen ristin tähden vainottaisi. Eiväthän nekään, jotka ympäri leikkautuvat itsensä, itse noudata lakia, vaan he tahtovat teitä ympäri leikkauttamaan itsenne, saadakseen kerskata teidän lihastanne. Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiin naulittu minulle ja minä maailmalle. Nämä jakeet sisältävät sen ajatuksen, joka mielessäni on ollut tätä Raamatun tutkistelua varten. Ja on mielenkiintoista havaita, että tässä kohdassa jo loppuun kirjettä apostoli Paavali ilmoitti sellaisen asian, että hän kirjoitti omakätisesti tämän kirjeen. Jakeessa 11. Tavallistahan oli, että tämä mies, joka oli erikoisesti meidän pakanoitten opettaja Jumalalta saamansa tehtävän mukaisesti tänä armotalouskautena, hänellä oli kirjuri. Hän kirjoitteli vain joskus tervehdyksiä loppuun henkilökohtaisesti, mutta nyt näyttää siltä, että tämän kirjeen ainoana kirjeestään hän kirjoitti itse. Nämä sanat on kaiken todennäköisyyden mukaan tulkittava sillä tavalla, että hän kirjoitti itse koko tämän galattalaiskirjeen henkilökohtaisesti. Ja tässä mainitessaan tämän seikan, että hän on itse sen omakätisesti kirjoittanut, ja vieläpä isoilla kirjaimillakin, joka tietenkin johtuu sen ajan tavasta, sillä useimmiten kai silloin kirjoitettiin käsin kirjoitettaessa noin parin sentin korkuisilla kirjaimilla. Ajattelen niin, että tämän kaltainen ilmoitus keskellä tätä tekstiä ilmentää sitä, että hän piti tämän kirjeen sanomaa niin keskeisen tärkeänä, että hän oikein tämän kirjeen apostolista arvovaltaa korostaakseen ilmoitti, että minä tässä nyt oikein omakätisesti kirjoitan. Ja sitten hän esittää asian, joka oikeastaan on ollut tämän koko kirjeen pääteemana. Hän puhui niistä, jotka pyrkivät lihassa olemaan mieliksi, henkilöistä, jotka pakoittivat Galattiassa olevia uskoon tulleita ihmisiä ympäri leikkauttamaan itsensä, ja sanoi, että heillä on tämän kaltainen pyrkimys siitä syystä, etteivät he joutuisi Kristuksen ristin tähden vainottaviksi. Sikäläisiä olosuhteita ajatellen tämä on erittäin helposti ymmärrettävissä tämä asia. Sillä Galattian provinssin monissa kaupungeissa ja asutuskeskuksissa, niissä oli juutalaiset synagogat. Ja juutalaisuus oli tuossa Rooman valtakunnan osassa erittäin kunnioitettu ja arvostettu uskonto, huolimatta siitä, että siellä oli myöskin keisaripalvojia ja monia muitakin silloisen kulttuurimaailman epäjumalan palvelijoita, niin kuitenkin juutalaisuudella oli erittäin tunnustettu sija sen aikaisessa maailmassa, ja nyt kun juutalaisuudesta tuli uskoon ihmisiä, ei ainoastaan juutalaisia, vaan erikoisesti Jumalaa pelkääväisiä käännynnäisiä, joita juutalaiset olivat tehneet pakanoitten keskuudesta, niin eivät nämä synagoga-juutalaiset vastustaneet sitä, etteivätkö nämä voisi uskoa Kristukseen, mutta he halusivat, että tästä uudesta uskonnosta, kristin uskosta, tulisi juutalaisen Mooseksen lain mukaisen uskonnon haara. Ja että, jos nämä saadaan ympäri leikkauttamaan itsensä, niin sillä he tunnustavat sen, että he kuuluvat vielä vanhaan kantajärjestöön. Eli he ovat vanhan liiton aikuisen Jumalan palveluksen mukana kulkevia ihmisiä, juutalaisen synagogaseurakunnan jäseniä, ja myöskin lisäksi sen, että kun he ympäri leikkauttavat itsensä, niin he todistavat, että Kristus yksinään ei riitä pelastukseksi. Tässä oli sen tähden kysymys erittäin suurista asioista, Ja tästä asiastahan oli oikeastaan otettu yhteen ja otettiin yhteen apostolisena aikana ja lujaa. Uskon asiat eivät siis ole olleet mitään sellaisia asioita, että ne noin vain menisivät omalla painollaan, vaan näistä asioista on syntynyt kovia riitoja ja väittelyitä. Apostolien tekojen 15. luvussa kerrotaan, kuinka näitä asioita käsiteltiin ja kuinka tämä nimenomainen kysymys oli tärkeä sinä aikana, sillä me tiedämme, että jos kristin usko olisi jäänyt sellaiseksi uskonnoksi, joka olisi voitu tulkita juutalaisuuden haaraksi, niin sen maailmanlaajuinen lähetystehtävä olisi jäänyt suorittamatta. Sen tähden tässä on kysymys valtavan suurista asioista. Apostolien tekojen 15. luvun alku kertoo näistä riidoista, joita käytiin tämän nimenomaisen opin tiimoilta. Ja Juudeasta tuli sinne muutamia, jotka opettivat veljiä, ellette ympäri leikkauta itseäni niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua. Ja kun siitä syntyi riita, ja kun Paavali ja Barnabas kiivaasti väittelivät heitä vastaan, niin päätettiin, että Paavalin ja Barnabaan ja muutamien muiden heistä tuli mennä tämän riitakysymyksen tähden apostolien ja vanhinten tykö Jerusalemiin. Tämä riitakysymys oli aivan samoja asioita koskeva, joita apostoli on aika monisanaisesti ja laajasti käsitellyt tässä kirjeessään galattalaisille. Ja niin kuin monista kirjoituksista tai kirjoituksen kohdissa tässä kirjeessä havaitsemme, niin tämä on kirjoitettu ihmisille, jotka tunsivat tarkoin Mooseksen lain, eli synagogaseurakunnan jäsenille, joko varsinaisille tai niin sanotuille käännynnäisille, joita oli paljon niissä seurakunnissa. Ja kuitenkin, kun tässä sanotaan, että jos he olisivat onnistuneet, nämä väärät lain opettajat, saamaan uskovat ympäri leikatuiksi, niin sitten ei heitä itseäkään olisi Kristuksen ristin tähden vainottu, koskapa he olisivat hyväksyneet juutalaisuuden. Tässä esiintyvät vainoajat eivät ole pakanoita. Tässä esiintyvät vainoajat, joista tässä puhutaan, ovat synagogajuutalaisia. Tämä asiayhteys mielestäni todistaa tämän erittäin selvästi. Ja näyttää siis siltä, että sen aikaisessa lähetystyössä ei ollut ainoastaan niin sanottu vanha pakanuus näitä sanan saarnaajia vastassa, vaan oli myöskin juutalainen muodollinen ulkonaisiin tapoihin nojautuva jumalisuus. Maailmahan ei tässä suhteessa ole kovin paljon muuttunut näiden vuosituhansien aikana. Vastustajat ovat vain eri nimisiä, mutta usein on niin, että tavallinen maailma, jos niin sanotaan, ei uskonnollinen maailma, ei useinkaan tarjoa niin kiivasta vastustusta kuin uskonnollinen maailma. Näin oli myöskin apostolisena aikana. Ja jopa eräälle seurakunnalle, joka sekin oli Galattian seurakunta, kirjoitti Johannes, tai oikeastaan ylösnousut Herra Johanneksen kautta kirjoitutti, ilmestyskirjan 3. luvussa 9. jakeessa tällaisia sanoja. Tämä oli Filadelfian kaupunkiseurakunta, jolleka tämä osoitettiin, ja se seurakunta sijaitsi Galatian provinssissa. Ja nämä sanat kuuluvat näin. Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat. Katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Tämän kaltaista erittäin ankaraa kieltä käytti ylösnoussut Herra kirjoituttaessaan seurakunnalle tämän kaltaisen kirjeen. Hän kutsuu näitä synagogajuutalaisia saatanan synagogaksi siitä yksinkertaista syystä, että he olivat sisäisesti muuttumattomia ihmisiä, mutta kiivaita oikeaoppisia. Kaikista juutalaisten tavoista ja rituaaleista ja Mooseksen lain määräyksistä kiinni pitäviä ihmisiä ulkonaisesti, mutta sisäisesti he olivat täysin muuttumattomia ihmisiä. Sen tähden tätä taistelua käytiin erittäin ankarasti, ja tässä apostoli Paavali osoittaa tämän kaltaisen jumalisuuden suuren petoksen. Kirjoittaessaan luetussa tekstissä jakeessa 13 näin. Eiväthän nekään, jotka ympäri leikkauttavat itsensä, itse noudata lakia. Hän tahtoi sanoa, että nämä ihmiset, nimittäin synagoga juutalaiset ja heidän lieven miehensä, jotka halusivat kääntää myöskin Kristuksen seuraajat synagogan sääntöjen alaisina kulkeviksi ja ympärileikatuksi juutalaisiksi, niin he eivät itsekään pitäneet lakia. Ja on ilmeistä ja erittäin selvääkin, että usein kun on kysymys lain kiivailijoista, niin siitä mistä ihmiset puhuvat ja mitä he vaativat toisten niin innokkaasti pitämään, he eivät itsekään pidä kiinni muutoin kuin teoriassa. Apostolien tekojen 15. luvussa apostolit tarkastelivat tätä asiaa siinä riitakokouksessa, kun selviteltiin tätä asiaa. Asiahan on kokonaisuudessaan liian pitkä otettavaksi tässä Raamatun tutkistelussa esille, mutta tässä sanotaan jotakin erittäin merkittävää. Apostolien tekojen 15. luvun jakeissa 10 ja 11, kun Jerusalemissa neuvoteltiin. Nämä ovat Pietarin sanat. Miksi te siis nyt kiusaatte Jumalaa ja tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa? Tässä oli nyt nimenomaan kysymys siitä ympärileikkauksesta ja Mooseksen lain noudattamisesta, niin Pietari sanoi selvästi, että tätä iestä, joka nyt halutaan panna opetuslasten niskaan, niin sitä eivät ole kantaneet ketkään juutalaiset, ei heidän isänsä, eivätkä hekään. Ja sitten hän teki tällaisen johtopäätöksen jakeessa 11. Mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme samalla tapaa kuin hekin. Tämä on ollut siis erittäin suuri kysymys siihen aikaan. Mutta vaikka se on vähän toisenlaisissa puitteissa meidän päivinämme, niin meidän täytyy sanoa, että sen vähäisempi kysymys se ei ole meidänkään aikanamme. Todellinen kristitty, Jeesuksen seuraaja, uudesti syntynyt ihminen, hän joutuu kulkemaan tässä maailmassa kahden voimakkaan valtatekijän välissä. Toinen on täysin uskonnosta piittaamaton, materialistinen maailma, ja toisella puolella on muotoihin kangistunut ja vain muotoja, ulkonaisia tapoja seuraava uskonnollinen maailma. Ja on erittäin vaikea sanoa, että kumpi näistä on suurempi evankeliumin vastustaja. Se vähän riippuu paikkaseuduista tämä asia, mutta joka tapauksessa tämän kaltainen tilanne on ollut lähetyskentilläkin, ja täytyy sanoa kyllä, että kyllä minunkin kokemukseni loppujen lopuksi on se, että vanha afrikkalainen pakanuus ei sittenkään ole niin kiivas ja kiukkuinen vastustaja kuin vanhat historialliset lähetykset, kun ne siksi heittäytyvät, jos varsinkin on kysymys sellaisista, jolla on takanaan poliittista mahtia. En minä ole koskaan joutunut pakanoiden tähden poliisilaitokselle, mutta lähetyssaarnaajien yllyttämä Englannin siirtomaahallituksen virkamies vei minut valtiolliseen poliisiin saarnattuani eräällä torilla. Saattaa tuntua näin matkan päästä, että se on jotakin käsittämätöntä, mutta se on kuitenkin totta. Nyt tämän kaltaisesta käännytyksestä, takaisin käännytyksestä, juutalaisuuteen käännytyksestä puheen ollen, niin tämä 13. jakeen loppu, jossa ensinnä mainittiin, että nämä käännyttäjät eivät itsekään noudata lakia, niin heillä oli tietty tarkoitus, vaan he tahtovat teitä ympärileikkauttamaan itsenne saadakseen kerskata teidän lihastanne. Täällä tahdotaan sanoa sitä, että nämä saarnaajat, lain saarnaajat, jotka halusivat uskovien jälleen palaavan synagoga juutalaisten kanssa samoille linjoille, niin he halusivat kerskata siitä, että me käännytimme nyt nämä takaisin oikealle tielle. Yksinkertaisesti aivan selvä ilmoitus. He halusivat kerskata sellaisesta asiasta, että me teimme käännynnäisiä. Ja tästä syystä tultuaan tähän kohtaan apostoli ilmoitti oman kantansa, ja tämä on hengellinen kanta, missä määrin me sitten pystymme seuraamaan tätä apostolista linjaa, sitä minä olen kyllä ankarasti tänä päivänä miettinyt ja sanonut itselleni, että jos tulee kysymys sinun onnistumisestasi tähänkin asti, niin olkoon sanasi harvat. Mutta siitä huolimatta, että tämä testi on sellainen testi, jossa jokainen ihminen joutuu aika ajoittain tarkistamaan kantaansa, meidän on julistettava Jumalan sana sellaisena kuin se on. Ei ensinkään sano, että koska minä olen tässä kohdassa, niin minä puhun sen tähden, vaan lähinnä erikoisesti siinä mielessä, että olen kilvoittelemassa kohti täydellisyyttä, enkä ole sitä vielä saavuttanut. Sillä hän sanoi sellaisen sanan, jonka minä arvaan olevan erittäin vaikean sanan monille muillekin, eikä vaan minulle itselleni, joka puhun. Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin, kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä. Siinä onkin jo sitten, kuulkaa, sana. Ei mistään muusta, niin hän sanoi, hän oli pitkälle ennättänyt mies. Jumalan koulussa kasvanut ihminen, hänellä oli yksi ainoa kerskauksen aihe, ja se oli Jeesuksen Kristuksen risti. Jos nyt tätä asiaa hieman ajattelemme, me, jotka seuraamme Herraa Jeesusta Kristusta, kuinka paljon onkaan meidänkin päivinämme ihmisiä, jotka eivät suinkaan ajattele asiasta sillä tavalla, että pitäisi kerskata vain Jeesuksen Kristuksen rististä, vaan kerskauksen aiheena yleensä ovat monet muut asiat, kirkkokunnat, herätysliikkeet, lukumäärät, lähetyssaarnaajien lukumäärät, kuinka paljon meitä on, mitä meidän kauttamme tapahtuu. Luettelo on niin mahdottoman pitkä, että sitä on vaikea tyhjentävästi sanoakaan. Suuri apostoli on siihen kohtaan, että hänen ainoa kerskauksen aiheensa oli Kristuksen risti. Me näemme uskonnollisessa maailmassa myöskin kristityistä puheen ollen, että yleensä ne, joilla on valttia ja joilla on takanansa mahtia, niin he esiintyvät tavallisesti sillä tavalla, jos heillä ei ole todellista hengen elämää, että me olemme se valtaväylä tässä hengellisessä linjassa ja kaikki muut ovat lahkolaisia. Hoimme tämän erittäin selvästi Keniassa. Minullahan oli tilaisuus useiden vuosien ajan toimia lähetystyössä Englannin siirtomaavallan alaisessa Keniassa. Ja nämä siirtomaahallituksen virkailijat, niin kuin suurin osa maan plantaasin omistajistakin, ne olivat Englannin valtiokirkon anglikaanikirkon jäseniä. Ja kaikkialla nähtiin se, että missä ikinänsä heillä oli tilaisuus, niin melkein kaikki heistä sanoivat, että se on tämä Englannin valtiokirkko, tämä on se hengellisen elämän valtaväylä, että nämä kaikki muut ovat lieveilmiöitä. Ja se teki erittäin vaikeaksi eräissä tapauksissa Jumalan valtakunnan työn, mutta kun Kenia itsenäistyi vuonna 1963, niin alkoi vapauden tuulet. Nämä uudet isännät eivät ensinkään välittäneet, mihinkä kirkkokuntaa kukin kuului. He eivät katsoneet, että kenelläkään on etuoikeutettujen asemaa. He suosivat kaikkia Jumalan sanan julistusta, ei sen tähden, että olisivat olleet uskovia, vaan sen tähden, että he tiesivät, että evankeliumin julistus rauhoittaa kansanjoukkoja. Siis huolimatta siitä, että heillä oli pelkkä valtapoliittinen päämäärä voida helpommin hallita kansanjoukkoja, niin he asettuivat suosimaan kaikenlaisia sananjulistajia. Tietenkin on niin, että pintapuolisesti asioita katselle, varsinkin ohikulkevat turistit vetävät sellaisen johtopäätöksen, että onhan hurskasta kansaa. Ne, jotka tietävät kulisien takana, niin ne tietävät, että hurskaus on kaukana. Tällä tavalla, kun me tätä asiaa katselemme, niin meidän täytyy myöntää, että meidänkin maassamme, vaikka edistystä on tapahtunut, on myöskin ollut sellainen valtaisa taistelu käynnissä kaikkien herätysliikkeiden tiimoilta vallassa olevan valtiouskonnon toimesta. Ja on täysin luonnollistakin, että kellä on takanansa mahtia, valtiovallan mahti ja enemmistön mahti, niin seuraukset ovat sitten sellaiset ja kaikki muut melkein ovat lahkolaisia. Joskus näistä asioista syntyy avointa ja selkeää keskustelua. Minulla oli kerran parikymmentä vuotta takaperin erittäin mieluisa tilaisuus keskustella aiheesta valtiokirkko ja lahkot erään pitäjän yhteiskunnallisessa kerhossa. Se oli tuollainen kansalaisopisto, jossa järjestettiin sellainen palaveri, ja hyväksi onneksi minulle annettiin tehtäväksi alustaa se keskustelu, ja haastettiin kaikki sitten kirkkoherraan myöden sinne alta vastaajiksi siihen tilaisuuteen ja paikkakunnan uskonnon opettajat. Ja tietysti kaikki halulliset, jotka halusivat kuunnella tuollaisen selkeän mielipiteiden vaihdon, ja ehkä odottivatkin, että siinä otetaan kovasti yhteen, niin kuin osittain tehtiinkin. Mutta silloin havaitsin, kuinka syvästi saattaa olla meidänkin oloissamme piintynyt sellainen käsitys ihmismieliin, että se on täällä meillä, missä pitää olemaan kaikki, mitä hengellistä on, ja muualla ei sitten sopisi olla mitään. Kävi vielä niin, kun se oli vierasta joukkoa sittenkin suurimmalta osalta minulle, niin kävi niin kummasti, että kun olin alustanut, niin eräs opettaja, tai minulle tuntematon ihminen, sanoi, että minä etsin vastausta yhteen kysymykseen. Että minkä tähden vapaiden kristittyjen kokouksissa on niin lämmin tunnelma, mutta kun minä menen kirkkoon, niin siellä on kylmää. Tietysti niistä päivistä on jo niin muuttunut, että saattaa olla vapaissa välillä kylmempää kuin kirkossa. Sekin on totta. Emme nyt ensinkään puhu tältä kannalta, mutta keskustelun kannalta. Siihen paikallinen kirkkoherra jo sitten melkein vähän hiiltyi ja sanoi, että ei pitäisi sellaisia puhua, paremminkin pitäisi sanoa näille lahkolaisille, että tulevat takaisin kirkon helmaa ja rikastuttavat meitä armolahjoillaan. Johtaja, joka oli sen kansalaisopiston johtaja, hän oli etukäteen sanonut, että sitten saa vastata näihin puheenvuoroihin sen mukaan, kun haluaa, joko nipussa tai yksitellen. Sitten hän kääntyi jo minun puoleeni, niin hän ei oikein näistä asioista ollut itse kai niin selvillä. Sanoi, että mitäs tähän sanotaan, että kun kirkkoherra haluaa, että lahkolaiset rikastuttavat kirkkoa, tulevat takaisin armolahjoillaan. Sanoin heille, että jos tämä periaate ja mielipide toteutetaan pohjaan asti, niin luterilaisten pitää palata Rooman äitikirkon helmaan, sillä te olette lähteneet sieltä ensimmäisenä, ja heidän silmissään te olette kaikkein pahempia lahkolaisia. Esitin kysymyksen, että jos te palaatte Rooman äitikirkon helmaa, jota he odottavat, että harha teille menneet veljet tulevat takaisin, niin kuinka käy sitten Lutherin uskon vanhurskauttamisopin? Se keskustelu jäi siltä osaltaan siihen. Tämä asia on nimittäin sellainen, että kautta koko seurakunnan historian on ollut asia näin, että ne, joilla on ollut suuret joukot, mahdollisesti myöskin paljon muita etuisuuksia mukanaan, niin he ovat olleet aina taipuvaisia katsomaan, että kaikki muut ovat lahkolaisia, kaikki muut ovat kyseenalaisia. Ja siitä syystä apostoli Paavali kuuluisassa uskon tunnustuksessaan, apostolien tekojen luvussa 24 sanoo näin, jakeessa 14. Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa. Ja varmaa on, että jos joku ihminen uskoo Raamatun sanan kokonaan sellaisena kuin se on, uskoo kaiken, niin jo jossakin mutkassa varmalla saa lahkolaisen nimen. On melko vaikea uskoa kaikkea, mitä on kirjoitettu ja säilyä ihmisenä, jota ei leimattaisi. Nyt tietenkin, jos jättäisimme tähän, niin joku kuulijoista sanoisi, että niillä helluntalaisilla on tapana teilata kirkolliset. Nyt on kuitenkin niin, että mahdollista ja hyvin usein tapahtuvaa on myöskin se, että vähemmistöt, uskonnolliset vähemmistöt, he tekevät opistaan ja elämästään ja kokemuksistaan valtavan kerskauksen aiheen. Se on erittäin lähellä ihmismieltä. Tehdä jostakin muusta kuin meidän Herramme Jeesuksen rististä kerskauksen ja ylpeilyn aihe. Onhan tunnettua nimittäin, että Suomessakin on uskon suunta, jossa epäilemättä on uskovia ihmisiä ollut paljon kautta koko sen vuosikymmeniä kestäneen historian, jotka selittävät, että kaikki muut menevät helvettiin paitsi ne, jotka tulevat meidän kautta ja saavat täällä synnin päästön. Siinä täytyy jo sanoa, että siinä on valtava suunta, henki ja ylpeys olemassa, että vain meidän kautta. Ja samalla tavalla voidaan sanoa, jos päiviin niin perustetaan autuuden asia, että kaikki ne ihmiset, jotka pitävät sunnuntaita, niin niillä on pedon merkki ja samalla ne tuomitaan helvettiin, niin kyllä täytyy sanoa sitten, että pimeys uskonnollisessa maailmassakin on suuri ja on kerskauksen aiheita muita kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen risti. Ja mitä se saattaa olla sitten, kun tulee voimakkaita uskonnollisia kokemuksia ja ihmisillä ei ole käsitystä Raamatun opista? Olemme tehneet suuren työn erään heimon keskuudessa Itä-Afrikassa, johon harhaopettajat olivat tulleet sen jälkeen, kun ihmisiä oli tullut uskoon ja pyhällä hengellä täyttyneet ja puhuneet kielillä. Joku tuli sinne sellainen, jolla oli valtava kerskauksen aihe kielillä puhumisesta, ja hän paisutti tämän asian sellaiseksi, että ainoastaan kielillä puhuneet ihmiset pääsevät Herran Jeesuksen tulemukseen. Ja alkoivat saarnata vaan, että ihmisen täytyy täyttyä hengellä ja puhua kielillä, ja kun Jeesus tulee, niin vain ne ihmiset pääsevät mukaan. Ja siinä totisesti olikin hommaa, että saatiin työntekijät ensin siivottua, en tiedä kuinka sitten kävi niiden uskoon tulleiden. Joka tapauksessa, kun työntekijöille tämä asia selvisi, afrikkalaisille saarnamiehille, niin heistä rohkein sanoi, että aivan kohta en kyllä mene sanomaan tätä uutta oppia, ne ajaa minut pois kokonaan ja sanoivat, että aikaisemmin valehtelit. On siis olemassa tällainen vaara kaikkien kohdalla, olkoonpa kysymys uskonnollisista liikkeistä, herätysliikkeistä tai kirkkokunnista, että tulee kerskauksen aiheita, sen kaltaisia, jotka eivät suinkaan ole hengellisiä, eivät edes totuuden kanssa yhtä pitäviä. Ja voidaankin sanoa, että niin sanottu hengellinen liha, se on katalinta laatua lihaa, mitä on olemassa, kun ihmisen alempi luonto heittäytyy jumaliseksi. Se on tällainen aitojen rakentelija sitten ja esittelee asioita tähän tyyliin. Tämän kirjeen, galattalaiskirjeen suurena teemana on vapauteen Kristus vapautti meidät. Mutta tässä vapaudessa voi ihminen säilyä vain, jos hänen sielussaan elää ristin sanoma niin, että Kristuksen risti on kerskauksen aihe. Sillä ihminen, joka ottaa jonkun muun kerskauksen aiheen, niin hän on tämän aiheensa vanki, vaikka olisi helluntalainen. Ei se katso, tämä asia ei katso uskon tunnustusta, ei sitä minkä nimikkeen alla kuljetaan, sillä tämä on erittäin tärkeä kysymys. Minä en tietenkään nyt tällä tahdo sanoa sitä, että jos ihmisellä on muita kerskauksen aiheita, niin hän menee helvettiin, eipä totisestikaan ole, jos hän on Kristuksessa, mutta hän ei voi olla vapaa ihminen. Vapaa ihminen on vain Jeesuksen Kristuksen valloittama ihminen. Ja sellainen ihminen kerskaa rististä. Niin paljon vaikea kysymys kuin se onkin, tämä ristin kerskauksen asia, niin minä olen sen tähän oikein lunttilapulle tänään pannut, vaikkakin aiheen vaikeudesta johtuen, niin olen itsekin tämän kanssa jollain tavalla joutunut sisäisesti punnitsemaan monia asioita. Sillä hän sanoo nyt kerskatessaan tästä rististä, että hän ei tyhjänpäiten kerskaa. Se ei ole mikään fraasi, se ei ole mikään korulause, ei mikään sellainen uskonnollinen määritelmä, vaan hän sanoo, että hän kerskaa tästä rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Varsin väkeviä ja voimallisia sanoja. Maailma. Mitä tämä tällainen sanonta maailma sitten oikeastaan on? Mehän olemme maailmassa. Me joudumme käyttämään hyväksemme tätä maailmaa. Me emme selviä millään muulla tavalla. Jos otamme lyhykäisesti, mitä tämä maailma edustaa, niin kirjeen kirjoittamisen aikana tämä maailma edusti kahta toisistaan selvästi eroitettavaa asiaa. Ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä, sen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 23. Me taas saarnaamme ristiin naulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Niin kuin sanoin, heillä oli vastustajia, maailman vastustajia kahdella linjalla, toisaalla oli uskonnollinen maailma eli juutalaisuus. Uskonnollisiin tapoihin, ulkonaisiin muotoihin, perinnäissääntöihin luottava maailma. Ja toisalla oli kreikkalaiset filosofit, jotka luottivat ihmisjärkeen. ja jonka seurauksena meidän aikanamme on ateistinen humanismi, joka on nostanut järjen korkeimmaksi palvottavaksi ja joka selvemmin ilmoittaa, että ei ole muuta pelastajaa olemassa kuin ihminen itse pelastakoon itsensä. Asetelmat ovat vielä tänäkin päivänä samanlaiset, mutta kun apostoli Paavali tuli Kristuksen valtaamaksi koettuaan tämän valtaisan muutoksen elämässään, niin hän sanoi, että maailma on ristiinnaulittu hänelle. Toisin sanoen uskonnollinen maailma oli sellainen maailma, että se oli hänelle kuollut maailma. Se oli uskonnollisten tapojen ja menetelmien ja systeemien vallassa oleva kuollut uskonnollinen maailma. Hän sanoi, että se on hänelle ristiinnaulittu. Tämän ristin kautta, josta hän kerskaa, niin se on hänelle ristiinnaulittu. Se ei elä hänelle. Hän kyllä näki, minkälainen se on, mutta siinä ei ollut mitään sellaista, mikä olisi hänen sieluaan kiehtonut. Se oli kuollut, ristiinnaulittu. Ja samalla tavalla myöskin oli sitten tämä kreikkalainen maailma, niin hehän etsivät viisautta. Se oli hänelle yhtä lailla ristiinnaulittu. Hän oli itse saanut Tarsoossa, Kilikian Tarsoossa, koulutuksensa ja hän tunsi sekä kreikkalaisen filosofian että juutalaisen uskonnollisuuden. Sen tähden hän erittäin terävästi analysoi näitä asioita. Ne olivat hänelle kuolleita. Tosiasiassa on siis kysymys suurista uskonnollisista ja filosofisista aatteista, jotka yhdessä muodostavat maailman hengen sisällön. Tietenkin siihen voitaisiin lisätä vielä jotakin muuta, mutta me voimme olla vain sellaisia ihmisiä, joille maailma on kuollut vain sillä tavalla, että Kristuksen risti on hallitseva voima ja meidän kerskauksemme aihe meidän elämässämme. Me emme tahdon päätöksellämme tule sellaisiksi ihmisiksi, joille maailma on kuollut. Sana rististä on hullutusta niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ihmeellinen valtaisa totuus on kätketty tähän ristin sanomaan. Maailma siis sellaisena kuin se edustaa maailmallisia aatteita, maailmallisia ja maailman katsomuksia ja uskontoa, se on meille sellainen kuollut maailma, mutta kuitenkin siinä mielessä elävä, että me evankelioimme ja me rakastamme niitä ihmisiä, jotka ovat näiden voimien kahlitsemina. Siihen me olemme kutsutut. Sen tähden kun sanotaan, että maailma on minulle kuollut, niin se ei suinkaan missään mielessä edusta sitä, että me esiintyisimme vihamielisesti maailmaa kohtaan, sillä millä me voisimme ihmisiä auttaa, jos me esiinnymme kielteisesti joka paikassa. Nähdessämme tämän kaltaisen hirvittävän kuoleman tilan maailmassa, se tietenkin panee meidät rukoilemaan, se panee meidät toimimaan niiden ihmisten hyväksi, jotka useassa tapauksessa asioita ymmärtämättä ovat joutuneet tämän maailman ajan henkien temmelyskentäksi ja sitomiksi. Mutta sitten hän jatkaa. Sanoo, että hän on myöskin itse ristiinnaulittu maailmalle. Toisin sanoen hän oli tullut siihen kohtaan, että maailma tajusi, että tästä miehestä ei ole toivoa. Hän on meille, meidän pyrkimyksillemme, meidän aatteillemme, meidän uskonnollemme ja filosofiallemme, niiden kannalta katsottuna toivoton tapaus. Tässä mielessä suosittelen teille, että olisitte toivottomia tapauksia. Sillä sellaiset ihmiset, jotka ovat tälle maailmalle toivottomia, he ovat ristiinnaulittuja tälle maailmalle, heissä on niin selvät Kristuksen ristin merkit heidän elämässään, niin sellaiset ovat ihmisiä, joihin taivas panee toivonsa. Ne ovat tässä maailmassa vähemmän tunnettuja. Ne ovat kuin kuolleita, ristillä riippuvia, pahan näköisiä, hölmöjä, jotka ovat antautuneet tällaiseen idean valtaan, mutta taivaan kannalta he ovat sankareita. Tämä apostolinen oppi tässä kohdassaan on erittäin merkittävä. Hänhän nimittäin käsittelee tätä ristiinnaulitsemisen asiaa roomalaiskirjeen 6. luvussa varsin selkein sanoin sanoessaan 11. jakeessa tästä minän ristiinnaulitsemisesta näin. Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Niin, millä tavalla? On tietty tie, jolla tavalla ihminen voi pitää Ja hän sanoo sen näin. Puhuessaan näistä ristin asioista. Kun tiedämme sen kuudennessa jakeessa, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu. Hän ei siis tämä apostoli, joka tässä kirjoittaa, kerskanut omista omatekoisista risteistään, ei omista vaikeuksistaan. Ei hän katsonut, että hänen elämänsä vaikeudet, se, että häntä oli piesty kerrankin yhtä raipaniskua vaille 40, ei hän pitänyt, että se on se kerskauksen aihe sellainen asia. Hän kerskasi Kristuksen rististä, koska silloin kun Jeesus ristiin naulittiin, niin hänen teologiansa mukaan siellä vanha Paavalikin roikkui. Hän kerskasi tästä rististä. Hän tiesi, että silloin saavutettiin voitto yli alemman luonnon ja sen tähden hän kerskasi siitä rististä. Se todellinen risti, pyhittävä risti. Risti, josta tässä puhutaan, jonka kautta minä olen ristiinnaulittu maailmalle, se on yksistään ja ainoastaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen risti. Jotkuthan käsittävät, että vaikea elämän toveri saattaisi olla paha ristino, miksei kansankielellä, mutta Uuden testamentin kielellä, niin se on ihmisen itsensä valitsema risti ja kantakoon ristinsä. Eikä sillä tarvitse olla mitään pyhittävää voimaa, vaikka olisi vaikeampikin aviopuoliso siitä syystä, että minä huomaan, että jos jollakin on oikein vaikea, niin se nykyaikana suuttuu ja suututtuaan oikein perusteellisesti etsii eroa sen jälkeen. Tämän kaltaiset ristit, joita tässä ajassa on, ne eivät kelpaa ristiksi raamatullisessa mielessä, sillä meidän alempaa luontoamme loppujen lopuksikaan ei aseta mikään muu kuin se tosiasia, mitä ristillä tapahtui. Ja tämän tiedon perusteella pitäkäämme mekin itseämme synnille kuolleina. Ja jos joku ihminen tällä tavalla pitää itseään synnille kuolleina, niin hän on maailman kannalta toivoton tapaus. Ei tätä enää, ei tästä ole mihinkään. Ja sen tähden toiset kiertävät kaukaa, toiset pilkkaavat. Ne, jotka ovat herätyksessä, sanovat, että sinulle kävi hyvin. Niitä on niin erilaisia. Mutta sanovatpa mitä hyvänsä, niin heidän näkökannaltaan sinä olet sama kuin ruumis. Heillä ei ole enää mitään toivoa sinusta. Varsinkin jos ihminen menee vesikasteelle, että antaa haudata itsensä tämän kuoleman kokemuksen jälkeen, niin silloin useimmat normaalit suomalaiset sanovat, että se on toivoton tapaus. Ja olkoon niin. Toivokaamme, että olemme toivottomia tapauksia tämän maailman kannalta katsottuna. Ja silloin Jumala on pitävä meistä huolen lupauksensa mukaan. Nyt on tietenkin selvää, että kun puhutaan tämän kaltaisista ehdottomista faktoista, että maailma on minulle ristiinnaulittu ja minä maailmalle, niin on otettava huomioon, että tässä nyt puhui sellainen mies, joka oli käynyt ristin koulua niin pitkälle, valtavan pitkälle, että meille monille tämä saattaa näyttää kaukaiselta utopialta ja kaukaiselta tavoitteelta, mutta kyllä Jumalan henki ja sana on sama tänäkin päivänä. Hän voi tehdä tätä ihmeellistä työtä, että me voimme allekirjoittaa tämän lausunnon, että maailma on minulle ristiin naulittu ja minä maailmalle. Ja kun joskus huomaamme sellaista, että maailmassa joku meitä kiehtoo, maailmassa on monia asioita, jotka kiehtovat meitä, uskoon tulleita ja henki kastettuja ihmisiä, niin on hyvä aina palata järjestykseen, sillä eihän tämä olisi mikään kilvoituksen ja parannuksen teon tie, jos ihminen vaan automaattisesti menisi eteenpäin. Mutta nytpä Jeesus sanoi, valvokaa ja rukoilkaa, ette te joutuisi kiusaukseen, sillä henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Näin se on, ystävät, että kaikkien alempi luonto vetää ihmistä kuitenkin siihen suuntaan, että jospa jotakin saisi tästä sitten maailmankin kanssa veljeilemisestä vielä jonkunlaista lisuketta tähän uskonelämän autuuteen, mikä on olemassa, kunnes sitten tulee taas matkan varrella herätys ja kuuluu sana, herää sinä, joka nukut ja nouse kuolleista, niin Kristus on sinua valaiseva. Me tarvitsemme uskovinakin hengessämme tämän kaltaista sysäystä aika ajoittain. Mutta palatakseni vielä apostoliin, kuinka pitkälle hän tässä asiassa oli päässyt, luen vielä Galattalaiskirjeen toisesta luvusta. kun hän sanoo jakeessa 19 ja 20. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista elääkseni Jumalalle, minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa, ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Tässä on tämä paljon käytetty lause, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Tietenkin on selvää, että Kristus elää kaikissa uudesti syntyneissä. Mutta sellaisena voittajana, että minä olen kuollut maailmalle ja maailma on ristiinnaulittu minulle, sellaisena voittajana hän on vain niissä ihmisissä, jotka kerskaavat Kristuksen rististä. Ottakaa me huomioon tämä asia. Heti kun tulee muita kerskauksen aiheita, siinä on ylpeys takana ja ylpeys käy lankeemuksen edellä. Se on lankeemuksen airut. Ja jos kerskauksen aihe on mikä tahansa muu, niin merkillistä se on, että siinä on jo tuomion siemen. Me olemme joskus kerskanneet uskoon tulleista ihmisistä, ja minusta näyttää, että me olemme siitä syystä menettäneet joitakin. Sen tähden Jumala tahtoo antaa meille viisautta näissä ihmeellisissä asioissa, sillä me olemme kansa, jotka elämme tässä maailmassa. Ja niin kuin sanoimme, käytämme hyväksemme tätä maailmaa, ja meillä on jalat tukevasti tämän maan kamaralla. Me emme ole mitään haihattelijoita. Mutta me emme ole maailmasta. Me olemme syntyisin taivaasta, uutta luomakuntaa, taivasten valtakunnan kansalaisia. Ja tuo laulu on valtava laulu, joka lauletaan, tahdon rakastaa ristiään vaan, sen voimasta voittaa mä saan. On olemassa yksi ainoa voiton tie, on olemassa yksi ainoa sellainen tie, joka tekee meidät tehokkaaksi. Ja se on Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan risti, olkoon se kerskauksemme aihe. Ja täyttäköön pyhä henki meidät niin voimallaan ja kirkkaudellaan, että me iloiten liitymme Jeesuksen, Kristuksen kuoleman ja ylösnousemisen osallisuuteen. Ja jos ei ketään muita ole kuin tämä piskuinen joukko, niin olkaamme me sitten ne vastarannan kiiskit, jotka kuljemme kerskaten Jeesuksen Kristuksen rististä siihen päivään asti, kunnes pasuuna kajahtaa ja hän saapuu. Olet kutsuttu kunniakkaaseen tehtävään. Tälle ihmeelliselle tielle. Tämä on se Uuden testamentin viitoittama tie, jossa risti eroittaa meidät maailmasta, jossa risti yhdistää meidät taivaallisiin Jumalan kansaan, ja jossa risti antaa meille voiman elää todellista täysipainoista elämää Herran seurassa, kunnes tulee sitten se maa, jossa kilvoituksen päivät ovat päättyneet. Jumala meitä auttakoon tässä kilvoituksessa, kunnes suuri pääsinpäivämme tulee. Aamen.